spoločnému požehnaniu a piesni povstaňme. A pieseň, ktorú budeme spievať po požehnaní, je pieseň číslo 44 z kresťanského spevníka. Môžete si ju nájsť. Nech nám Boh, vtelený v Pánovi Ježišovi Kristovi, udeli svoje požehnanie, aby tak, ako si sa Ty, Bože, slovo, stal telom v Kristovi, aj my sme boli v Tebe slovom, ktoré sa stane telom. Prijali ťa v dôvere a vernosti a rodili sa ako večné deti z Boha v mene Vianočného Boha, ktorý sa stal dieťaťom. Amen. Vítajte dnešné vianočné ráno. Naše vianočné obdobie sme vymedzili tým, že preberáme Krista podľa jednotlivých evanjelistov. Mali sme na Štedrý deň Krista podľa Lukáša, ktorý bol zvestovaný anjelmi pastierom. A včera sme mali Krista podľa Jána, ktorý bol pohľad do neba a pohľad toho, že je to večné slovo, večné svetlo, ktoré dáva večný život. A dnes máme tému Evanjelium, alebo Vianoce, alebo Kristus podľa Štefana. Štefan nenapísal žiadne evanjelium, ale mal jedno veľké vystúpenie. A keď on vystupoval, tak jeho tvár sa žiarila ako tvár anjela. To znamená, že zvestoval tú radosnú zvesť podobnú ako na Vianoce. A zvestoval ju nie pastierom, ale zvestoval ju veľrade. Takže dnes máme pohľad na Štefana a pohľad do jeho tváre, ako zvestuje evanjelium. Bude nám slúžiť brat Jozef Bán. A teraz ešte spievajme spolu z tých malých vianočných spevníkov pieseň číslo 3. a potom pieseň číslo 12.
Thank you. z Nového zákona, zo skutkov svätých apoštolov, zo 6. kapitoly. Budeme čítať od verša 8. uväznenie Štefana až po koniec. Skutky 6, 8 až po koniec. Štefan, plný milosti a sily, konal medzi ľudom veľké zázraky a znamenia. Tu povstali proti nemu niektorí z tzv. Synagógy libertíncov, Cyrenčanov a Alexandríčanov, ako aj tých, čo boli z Cilície a Ázie. Hádali sa so Štefanom, ale nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Vtedy naviedli mužov, ktorí hovorili: počuli sme ho rozprávať rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu. Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, potom k nemu pristúpili, zmocnili sa ho a odviedli ho pred veľradu. Postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: tento človek neprestajne hovorí proti tomuto svätému miestu a proti zákonu. Počuli sme ho totiž, ako povedal, že Ježiš Nazarecký zbúra toto miesto a zmení ustanovenia, ktoré nám dal Mojžiš. Všetci, čo sedeli vo veľrade, na ňo uprene pozerali a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Bože, prišli sme dnes aj do tohto domu, aby sme sa spolu dívali na tvár anjela, na tvár Štefana a na jeho odkaz pre nás. Svet, v ktorom žijeme, urobil Vianoce kultúrnym, takým veľmi populistickým, veľmi romantickým príbehom, ale tvoje narodenie bolo naozaj serióznou udalosťou dejín, ktoré nebolo obkolesené toľkou slávou a radosťou zo strany ľudí, skôr zo strany neba. Daj, aby sme aj dnes videli kúsok tohto neba, ktoré k nám bude hovoriť aj v tvári Štefana. Prosím, požehnaj naše spoločné rozmýšľanie nad tvojim slovom. Amen.
Skutky 7, 7. kapitola, verš 55 až do konca. 7, 55 až do konca. Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: hľa, vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. Tu skríkli mohutným hlasom, zapchávali si uši a súhlasne sa vrhli na neho. Vyhnali ho za mesto a kameňovali ho. Svedkovia si odložili šaty k nohám mládenca, ktorý sa volal Šavol, a kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si kľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nezapočítaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel.
Prajem vám, bratia, sestry, požehnané piatkové ráno. Je druhý vianočný deň. Neviem, či v tom maratóne tých stretnutí ešte dokážete vnímať ďalšiu kázeň, ďalšie rozmýšľanie. Uvedomil som si, že v tomto týždni, v priebehu od nedele do nedele, 5 krát budeme počúvať. Máte ešte kapacitu? Pohľad do Štefanovej tváre. Na druhý deň vianočný zaradila cirkev do svojho kalendára spomienku na prvého mučeníka Štefana. Tento sviatok sa zaviedol už v roku 380, len niekoľko vlastne rokov potom, ako boli ustanovené slávnosť Vianoc. A tak nás tento sviatok Štefana pomerne veľmi rýchlo vytrhuje zo štedrovečernej a vianočnej idyly. A robí to preto, aby sme vlastne nežili v ilúziách. ktoré sme si vytvorili. Isté vám už niekedy napadli myšlienky, prečo nám cirkev hneď po Vianociach chce pripomínať život, príbeh prvého mučeníka Štefana. Prečo s tým cirkev trošku nepočká? Ona nás vlastne chce priviesť do stredu skutočnosti, do centra slávenia Vianoc. A centrom Vianoc je nič iné ako seba darovanie. Boh tak miloval svet, že daroval to najdražšie. Ježiš tak miloval teba a mňa, že prišiel a daroval sám seba. A cirkev akoby druhým vianočným dňom chcela povedať, že tento Boh a Kristus od každého, kto verí v Neho a kto sa hlási za Jeho nasledovníka, vlastne žiada veľmi podobný akt. Akt seba darovania Bohu a ľuďom. A to nie je vôbec pohodlné, ani sviatočné, a už vôbec neľahké. Má to byť každodenná skúsenosť a život takejto obety je častokrát spojený s nepochopením, pohrdaním, utrpením až nakoniec, až tak ďaleko, že to môže mi skončiť násilnou smrťou, ako to bolo v prípade Štefana. No keď sa mu otvoríme, cirkev ako by chcela povedať zároveň, keď sa otvoríme tejto ceste, ceste kríža, to je tá bezpečná cesta, po ktorej k nám môže znovu a znovu prichádzať Kristus. A to je tá realita. Nož a ako s tým súvisí Štefan? Veľmi. Ako som povedal, daroval to najcennejšie v živote evanjelia. Daroval svoj život. Pohľad do Štefanovej tváre, to je tá téma dnešného môjho zájmu uvažovania. Život Štefana nám ukazuje, že každý z nás môže byť vlastne martýrom, lebo to slovo martýr neznamená v pôvodnom gréckom význame nič iné ako svedok. Byť svedkom o niečom, čo sa stalo, čo som zažil. Áno, až v prípade prvých kresťanov, ako svedkov o moci Ježiša Krista, sa toto slovo zviazalo aj s mučeníctvom, lebo trpeli, zomierali. Štefan je jedným z tých siedmých mužov, ktorí boli oddelení pre sociálnu, charitatívnu službu v Jeruzalemskej cirkve. A to hlavne medzi tými najchudobnejšími, ktorí boli tam prítomní, medzi skupení tých gréckych kresťanov. Nielenže to nebola jediná práca, a my vieme, že to nebola len jediná práca, lebo Štefan pridal k tej službe, čo je úplne samozrejmé. Efektívne spojil evangelizáciu s touto prácou, s charitatívnou. A tak slúžil, bol veľmi horlivý, veď Lukáš nám popisuje ako muža plného milosti a sily. Uvedomujem si, že nebol to problém dovtedy, dokiaľ iba vykonával charitatívnu službu. Problém nastal vtedy, keď začal evangelizovať. Robil to tak presvedčivo, že nikto nevládal odporovať jeho múdrym argumentom, ako to čítame v 6. kapitole 10. verš. A nie len to, keď sa na neho dívali, tak len ťažko mohli uniesť pohľad do tej tváre, lebo z tej tváre sa zračila tvár anjela. 6.15. Nuž, čo asi videli tí všetci, ktorí sa dívali do tej jeho tváre? Keď som rozmýšľal, mňa oslovili dva dvojobrazy. Keď som sa díval a rozmýšľal, oslovili ma dva dvojobrazy. Ten prvý, videli Štefana ako svedka o poznanej pravde, a obraz toho, ktorý nezaprel túto pravdu a pre túto pravdu neváhal obetovať svoj život. Už prvý pohľad na život Štefana nám naskytá vzácnu paralelu so životom toho, ktorého nasledoval, Ježiša Krista. A ten o sebe hovorí, že sa narodil preto a preto prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde. Smyslom celej existencie Ježiša Krista bolo práve toto svedectvo o pravde. Pravda bola definícia jeho bytia. Veď čo sám o sebe prehlásil, veď to sám o sebe prehlásil. Ja som tá cesta. A dodáva, ja som aj ten život. Nuž a Štefan uveril tejto pravde. A túto pravdu hlásal, pretože táto pravda zmenila radikálne jeho život. A ako svedok teraz hovorí len to, čo videl a zažil na vlastnom, vo vlastnom živote. Cítil povinnosť povedať to aj druhým, zdieľať sa s tým. Jeho motiváciou bolo hovoriť o Ježišovi Kristovi, bol to zážitok Ježišovej lásky, ktorá ho prijíma a zachraňuje. Veď aká by to bola potom láska, ktorá by necítila potrebu hovoriť aj iným, zdieľať sa o milovanej osobe, predstavovať ju ako a zoznamovať ju s inými. A jeho entuziasmus v hlásaní evanjelia bol umocnený presvedčením, že nás nekonečný smútok, ktorý prežívame, možno vyliečiť len nekonečnou Ježišovou láskou. Je tu poklad, poklad života, poklad lásky, ktorý nemôže sklamať, hovorí všetkým. Posolstvo, ktoré nemanipuluje ani nezavádza. Je tu odpoveď, ktorá vstupuje do najhlbšej pravdy bytia. A dokáže naplniť, to je tá pravda. To je tá pravda, ktorá nepodlieha žiadnym premenám času. To je tá pravda. Verte tomu. Predstavujem si ho ako entuziasmom, hovorí všetkým. A evanjelium? Lukáš nám vlastne sprostredkováva poslednú reč, ktorú sme nečítali, ale to je tá 7. kapitola, aby nám ukázal, čo bolo centrom jeho evanjelia, aké bolo pochopenie, vlastne to, ako to on pochopil. Pochopil zmysel celých izraelských dejín. A my vieme, že to bol nakoniec aj dôvod, na čo narazil, kedy narazil. A bol nakoniec to všetko dôvodom k zinscenovaniu náboženského procesu, vedeného tými najvyššími, najvyššou radou. Štefan v Ježišovom mene ponúkal nový poklad. To, čo zažil on ako pohľad, ponúkal ho ako pohľad a nanovo číta históriu izraelského národa. A dodáva aj nový výklad Mojžišovho zákona. To je tá 7. kapitola. Nanovo číta starý zákon vo svetle zvesti o Ježišovej smrti a smrť a vzkriesenia. A Ježiš ukázal, ako Ježiš ukázal emauským učeníkom, že celý nový zákon a potom celý starý zákon je vlastne o ňom, o jeho kríži a o jeho vzkriesení, podobne tak aj Štefan. Kľúčom všetkému je Kristus. Kľúčom celej histórie izraelského národa až doteraz je Kristus. Dokazuje, že tajomstvo kríža to je ten stredobod dejín spásy. A ich absolútny ťažiskový bod je ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Ježiš. Dokazuje, že kult a chrám sa skončili. A že zmŕtvychvstalý Ježiš je novým a pravým chrámom. Práve toto nie chrámu a jeho kultu vlastne vyvoláva reakcie u Židov, ktorí to vnímajú, všetko to, čo hovorí, ako jedno veľké rúhanie. 11. a 14. verš. A tí, ktorí počuli túto jeho kázeň, čítame tam, praskali im srdcia. Pukali im srdcia od zlosti a zubami škripali proti nemu. 54. verš. Štefan sa dotkol vlastne toho najcitlivejšieho bodu v ich náboženstve. A ich náboženstvo stalo na Tóre a chrámu. Celý život národa sa točil okolo zákona a chrámu. A tak útok na ich chrám a zákon bol dostatočným dôvodom jeho odsúdenia nakoniec ukamenovaním. A tak tu máme vlastne pred sebou stred dvoch náboženských systémov. Svet, ktorý predstavuje novoznikajúce kresťanstvo a svet, ktorý predstavuje tisícročnú históriu židovského náboženstva. stred dvoch náboženstiev. Je zaujímavé, keď sa pozrieme do histórie, tieto medzináboženské strety nikdy neboli dobre zvládnuté a často končili masakrom. Spomnite si Eliáš a Bálovi proroci. Spomnite si Ježiš a stretnutie so židovskou radou a politickou mocou. Aj tu prichádza k stretu toho, čomu veril Štefán, s tým, čo bolo vtedy verejne vyhlasované ako náboženskou elitou za pravdu. On, práve tak ako jeho predchodca Ježiš Kristus, sa ocitá teraz v silovom poli politických a náboženských záujmov, ktorým ide predovšetkým o utuženie náboženských pozícií a nie o poznanie pravdy. A tam, kde sa boj o moc stane bojom o kontrolu nad pravdou, tam, kde pravda, tam vždycky pravda potom ťahá za kratší koniec. Aj keď sila pravdy vždycky víťazí nad túžbou pomoci, aj nad kontrolou, nad pravdou, to víťazstvo častokrát môžeme mať takú rôznu podobu. V prípade Ježiša Krista vieme, Ježiš v purpurovom plášti s tmavou korunou hlave, na hlave, človek vyzlečený do naha a vo svojom obnažení povesený na kríž. Ten obraz predstavuje jeden spôsob víťazstva. Jednu podobu víťazstva. A prípad Štefana, poudieraný kameňmi, skrvavený, ponížený a umlčaný náboženskými fanatikmi, predstavuje zase inú podobu víťazstva nad pravdou. Štefan, dokazujú to vlastne aj to, čo Štefan tam hovorí, ten jeho výrok, ktorý tesne pred smrťou hovorí. Vidím otvorené nebe a syna človeka stať po pravici Boha. To je víťazstvo, ktoré on prežíva. Ako keby povedal, to nie je deň mojej prehry. To je deň mojej korunovácie. A Štefan, ktorého význam slova vlastne znamená koruna, alebo veniec života, je v tú chvíľu vlastne korunovaný. Zostal aj v čase najväčšej skúšky života autentickým obrazom Božieho syna, Krista. Nezaprel pravdu, ktorú poznal, a nezaprel svoju vieru v Ježiša Krista. Čo nám to, bratia a sestry, hovorí dnes? Sme jasnými svedkami o poznanej pravde, ktorú sme prežili cez Pána Ježiša Krista? Aký sme jej ohlasovatelia? V našej situácii, v našej Európe. Pozrieme sa na to trošku viacej zoširšia. Dnes nám už nehrozí fyzické prenasledovanie zo strany štátnej moci. No toto v úvozovkách prenasledovanie má častokrát iné podoby. Jednou je snaha o otupenie ostria vplyvu kresťanstva na dianie v spoločnosti. Tým, že sa akýkoľvek vplyv náboženských skupín vrátane kresťanstva vykázal pred brány verejného života. A duchovný život sa považuje za čisto súkromnú záležitosť jednotlivca a nepatrí do verejného priestoru. Tam, kde si v súkromí, tam môžeš žiť. A druhou je eliminácia sily kresťanskej zvesti vplyvom rôznych náboženských skupín, ktorí sa dnešnému človeku ponúkajú. A tie skupiny si vlastne robia rovnaký nárok na formovanie života jednotlivca. Ako keby predkladali to isté. V mene tejto túžby nám kresťanom podsúvajú rôzne polopravdy. A v tom multináboženskom a nábožensky pluralistickom svete sme skoro náchylní uveriť v mene dobrého spolunažívania takým vyhláseniam, aké sú, každý máme pravdu. Všetky náboženstva sa zhodujú vo veľkých témach, nie je predsa. Všetky cesty predsa vedú k Bohu, ktoré ktorého vyznávame a vyznávame vlastne podobného Boha, či nie? Ale naozaj je to tak, bratia a sestry? Čo s tým všetkým môžeme dnes urobiť? Žijem svoj každodenný život v prostredí, kde sme spolu kresťania, ateisti, budisti, muslimovia a hinduisti. Viedenské prostredie ponúka takúto pestrosť. A tak sa učím celej tej náboženskej kultúre ľudstva. Je zaujímavá, vzrušujúca a podnetná, aj poučná. S veľkým záujmom a s úctom prechádzam celú tú galériu svetových náboženstiev, no neviem si, bratia a sestry, predstaviť, že by pre mňa mali skutočne uzdravujúcu a spásnu moc. Uvedomím si, v kontraste s inými náboženstvami, čo pre môj duchovný život znamená kresťanstvo, ktoré ponúka niečo úplne iné, ako to, čo môžem nájsť iné, tam. A to, čo ponúka, je osobný vzťah s Bohom, ktorý má konkrétnu tvár. Boh s tvárou Ježiša Krista. A ten ukrižovaný a vzkriesený Ježiš mi pre moju spásu, uvedomujem si, stačí. Lebo vrchovate naplňa môj život všetkým, čo potrebujem. Aj preto, že tento Boh, zjavený v Ježišovi Kristovi, je osloviteľný. Osloviteľný v mojej modlitbe. Ale je aj oslovujúci svojim životom a myšlienkami, ktoré ponúka. Ten ukrižovaný aj skriesený predsa pre mňa predstavuje zároveň aj zlomový bod všetkého. Aký zlomový bod? Priznám sa, že kedykoľvek sme sa dostali v našich diskuziách na práci, v práci, okolo pravdy o rôznych náboženstvách, vždycky, keď som poukázal na osobu Ježiša Krista, náš dialog skončil. Rýchlosťou svetla skončil. Nepukali pritom srdcia od zlosti, ani nebolo počuť škripot zubami, no pripustiť výnimočnosť osoby Ježiša Krista pre ich záchranu bolo takmer neprekonateľnou prekážkou. Uvedomil som si, že pri rôznych otázkach môžeme nachádzať podobné pohľady. No sú otázky, kde moje svedectvo, môj postoj musí byť veľmi jasný a jednoznačný. Moja viera ako kresťana stojí a padá s presvedčením, že Božia pravda už bola v Ježišovi Kristovi zjavená. Preto kresťanská viera, pokiaľ nechce sama sebu zradiť a zaprieť, musí vyznávať, že Ježiš Kristus je absolútna pravda. On je jediná cesta a jediný život, ktorý sa nám ponúka. Nikdy sa nemôžeme zdať nároku na túto pravdivosť. Pravdivosť tohoto definitívneho Božieho seba zjavenia v osobe Ježiša Krista. Áno, na jednej strane. A na druhej strane uvedomujem si, že kresťanská viera ešte nedokáže vidieť celú plnosť a krásu tejto pravdy. Všetko je ešte čiastočné. Aj my vidíme len ako poznávame len šťastie. Vidíme len šťastie, ako to Pavel Apoštol hovorí. A to je to napätie, v ktorom žije moja každodenná kresťanská viera. Už a ešte nie. To tiež znamená, že univerzálny nárok tejto viery na pravdivosť až na jej exkluzivitu nikdy nesmie byť uplatňovaný v podobe akéhokoľvek nátlaku. Musím dovoliť tomu druhému, aby bol iný. Iný, ako by som ho očakával. Iný, ako by som ho chcel mať. Uvedomujem si neustále, že univerzalita, ktorá absorbuje, ktorá chce pohltiť za každú cenu, je zlá, kontraproduktívna. To, čomu sa učím, je, učím sa univerzalite, ktorá integruje a je v neprestálom dialogu s tým prostredím, kde som. A v tomto dialogu sa potom musím učiť ešte jednej veľkej, ťažkej veci, a to je jazyku tolerancie. Ako prostriedku komunikácie v dnešnom multináboženskom svete. Stále viac si uvedomujem, že aj tolerancia má však svoje tienisté stránky aj medze. Tá tienistá stránka pluralizmu v náboženskom dialogu je nebezpečenstvo relativizácie, zjednodušovania až spochybňovania akejkoľvek pravdy. Takže výsledkom môže byť negácia akéhokoľvek presvedčenia. A potom namiesto záväznosti nastupuje ľubovôľa. Takže pokiaľ je každá pravda rovnako hodnotná, čo skoro sa vlastne stane až banálnou a ľahostajnou. K čomu je potom, bratia a sestry, dobrý taký náboženský, medzináboženský dialog, ktorý popiera všetko, relativizuje všetko, neutralizuje všetky rozdiely aj špecifika. Ako sa máme ako kresťania? Môžeme sa vôbec ako kresťania zrieknúť v tomto dialogickom, v tomto dialogu svojho svedectva Ježiša Krista? Ako absolútnej pravdy? Ťažko si viem predstaviť, čím iným by sme vlastne mohli obohatiť ten medzináboženský dialog, ak by sme sa zriekli vzťahu s Pánom Ježišom. Oproti tejto kultúre pluralizmu, založenej na ľubovoli a pochybnosti, pochybujem teda som, je tu pred nami nárok Evanjelia, ktorý nás vyzýva, budete mi svedkami, požiadavka, ktorej nemôžeme uniknúť, aby sme ho hlásali, aby náš hlas neostal nepočutý a nepovšimnutý. A to je výzva, aby sme do tohto pluralizmu, ktorý všetko relativizuje a spochybňuje, aj spochybňuje aj našu vieru, vstúpili bez úzkosti a hanby. A cítim, že tento náš jasný postoj a jasné svedectvo nášmu prostrediu tu vlastne chýba. Mučeník Štefán je nám tu krásnym príkladom. Nezaprel. Žil pravdu, hlasal pravdu. To je ten prvý dvojpohľad, ktorý sme smeli vidieť. A ten druhý dvojobraz, ktorý tam je, že on nielenže nezaprel tú pravdu života a spôsob života, ktorým žil, ale preukázal v tej najťažšej chvíli vlastne spôsob života učeníka Ježiša Krista, ktorý je daný vlastne vymedzený dvoma láskami. Láskou k Bohu a láskou k ľuďom. A tu je záver života Štefana, podáva nám dva obrazy toho, čo pre neho konkrétne znamenalo žiť poznanú pravdu. Obrazy podobné, ako nájdeme v závere života Pána Ježiša Krista. Akým spôsobom zomierajú. A tu preukazujú prakticky najvyšší stupeň, najvyšší skutok oddanosti a najvyšší skutok lásky. Pán Ježiš v hodine svojej smrti odovzdáva svoj život, celé svoje bytie do rúk svojho Otca. Podobne aj Štefan, hodný svojho pána, keď pochopil, že to tí protivníci naozaj myslia vážne, a keď na neho doliehal pokušenie strachu a smrti, vtedy všetkým naokolo podáva najsilnejšie svedectvo oddanosti voči svojmu Bohu. Vtedy Štefan, čítame tam, zvoláva: Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Ako by sa modlil: Pane, tvoj som, daroval si mi život, pomohol si mi porozumieť jeho zmyslu, obtvoril si predo mnou nebesia a ukázal si mi skutočnosti, ktoré by som inak nevedel si ani len predstaviť. Teraz dal si mi účasť na tvojom úžasnom pláne záchrany človeka. Čo viac si vlastne môžem prijať? Teraz, Pane, vkladám svoje bytie do tvojich rúk. Príjmi ma taký, aký som. V tej najťažšej chvíli svojho života nezabúda, že praktickým vyjadrením jeho lásky k Bohu je vložiť pokojne celú situáciu do Božích rúk. Totálna odovzdanosť voči Bohu. A v tej najťažšej chvíli podáva aj druhý obraz, ako milovať druhých a milovať svojich nepriateľov. V tej situácii, keď kamene lietajú a zasahujú tak, že pod ich palbou padá, vtedy prináša najvyšší skutok kresťanskej lásky, kresťanského života, gesto lásky. A hovorí, Bože, nepočítaj im to za hriech. Podobne ako Ježiš, keď ho križujú, odpusti im, lebo nevedia, čo robia. A tak tu pred nami stojí Štefan ako stelesnená láska. A čo to má zase s nami spoločné? Tá otázka, ktorá pri pohľade do Štefanovej tváre čo mi vynára, je, aké ukotvenie, bratia a sestry, nášho života umožňuje také konanie, ako aké vidíme v živote Štefana. Aké ukotvenie? Je to ukotvenie života v pravde Božieho slova, ktorého potom ovocím je pravdivý charakter, a teda pravdivý život. Naša schopnosť odstúpiť od lží závisí od toho, aký je určujúci princíp nášho života. Ak je určujúci motív nášho života láska k Bohu a k ľuďom, ten sa práve prejaví v takýchto zlomových situáciách života. Ak je ním láska k sebe, naplňanie túžob, každej ambície svojho ja, svojho ega, a nie je poznaná pravda, tak potom v zlomových situáciách zapierame túto pravdu. Prispôsobíme si ju podľa svojej chuti, až ju ignorujeme. A tu je, by som vám chcel ponúknuť, poučný príbeh zo života Alberta Špéra. Možno poznáte toho architekta Nemecka za vlády Adolfa Hitlera, ktorý bol neskôr ministrom zbrojného priemyslu. Otázkou je, ako sa mohol tento tak inteligentný človek, ako bol Špér, vyrastajúci v bohatej a kresťanskej rodine, pridať Hitlerovi. Špér, keď svoje zlyhanie vysvetľuje svojej dcére, hovorí tieto slová. Musíš si byť vedomý, uvedomiť si, že som ako architekt mal som pred sebou vo svojich 23 rokoch tú najnádhernejšiu príležitosť, ako akej sa mi ani len neprisnilo. Hitler tvojej mame povedal, že jej manžel bude jedného dňa projektovať budovy, aké tu nestali za posledné 2000 ročia. Človek by musel byť mravne stojkom, aby takémuto pokušeniu mohol odolať. A ja som taký nebol, vyznáva Špér. Uveril som lži, ktorá ma uväznila a zo strachu, že niečo odhalím, čo by ma z tejto cesty mohlo odvrátiť, rozhodol som sa nič nevedieť, nič nepočuť. Zavrel som oči pred pravdou, ktorú som mohol vidieť. So zavretými očami som potom už nebol schopný vnímať zločiny systému, ktorému som slúžil. A nedokázal som ani nájsť v sebe žiaden morálny základ, na základe ktorého by som sa mu mohol postaviť proti. Tak tu máme krásny príklad. Nepravda uväzňuje tak myslenie, ako aj konanie. Pravdivý život naopak oslobodzuje k seba darovaniu Bohu aj ľuďom. Práve v týchto zlomových situáciách života dáva silu dôverne sa odovzdať a spočinúť v Božích rukách a pokojne zabúdať aj na svoje práva, ktoré máme vo svojom živote. Končím. Príslovie 27.19. Ako sa na vode odráža tvár človeka, tak sa srdce človeka odráža na jeho tvári. Dívali sme sa do tváre Štefana. Videli sme na nej jeho srdce. Tam sa odrazilo jeho srdce. Preplnené láskou k Bohu a k ľuďom. Láskou k poznanej pravde. Čo odráža naša tvár? čo prezrádza o našom srdci? To je tá otázka, s ktorou môžeme možno končiť aj tieto sviatky. A nad ktorou môžeme teraz v tichu rozmýšľať. Amen.
Ďakujeme, Jozef, za tvoj výklad Božieho slova. A teraz spievajme spolu pieseň číslo 320 Krásne ži v časnom živote. Pieseň 320 z kresťanského spevníka. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 50 z kresťanského spevníka. Prosím, povstaňte k záverečnej modlitbe a požehnaniu.
Náš Pane, ktorý si v nebesiach, veľmi ti ďakujeme za tieto dni, v ktorých si môžeme pripomínať a prežívať, ako sme od teba dostali ten veľký dar tvojho syna, že prišiel na tento svet a položil život za nás a za naše hriechy a že môžeme si toto uvedomovať a že ty očakávaš od nás, že budeme svedkami o tejto veci v našom meste, v našich rodinách, v našich prácach. A ďakujeme ti za to, že nás upozorňuješ, že mnohokrát to prináša aj následky, ktoré nás netešia a že Štefan nasadil tú laťku, až kam to môže prísť veľmi vysoko. A že nemôže byť aj situácia, kedy to budeš od nás očakávať, aj keď teraz žijeme v priestore, kde sa to od nás nečaká, kde tá statočnosť, ktorú máme dať, je oveľa menšia. Prosíme ťa veľmi za tých, ktorí žijú v krajinách, kde prežívajú to, čo prežíval Štefan. Za ľudí v Sýrii, kresťanov, za tých, ktorí sú v Číne alebo v Afrike a ktorí sú pre nás veľkými povzbudeniami a vzormi, aby sme potom tu, keď ide len o to, že sa na nás niekto krivo pozrie alebo vyzeráme smiešne alebo hlúpo, za to, že veríme tebe. Amen.
Nech nás požehná Hospodin, ktorý nám daroval svojho jediného syna, aby nik z nás nezahynul, ale mal večný život. Nech nás požehná Ježiš Kristus, ktorý sa obetoval za nás, svojich priateľov, aby sme sa rovnako obetovali jeden za druhého. Nech nás požehná Duch Svätý, aby sme poznali pravdu Božieho slova a boli živými, triezvými a Bohu príjemnými svedkami o Ježišovi Kristovi. Amen. Dovolte mi ešte niekoľko informácií o živote nášho spoločenstva. V prvom rade chcem privítať našich hostí, ktorí sú medzi nami. Keď sa vrátite domov, odovzdajte naše pozdravy. A chcem pripomenúť, že najbližšie sa stretneme v nedeľu 28. O 10. hodine bude kázať brat Štefan Markuš. Potom sa stretneme 31., to znamená v stredu o 18. hodine, kedy bude spoločný záver roka, ktorý vyústí spoločným očakávaním na polnoc pri kapusnici. A 1. januára na Nový rok sa stretneme tiež o 10. hodine, bude slúžiť brat Jozef Sýkora. Máme aj také milé povinnosti. 24.12. sa narodil Samuel Popluhár, nechcel som popliesť priezvisko, Samuel Popluhár, takže blahoželáme rodine k tomuto vianočnému daru. A tiež chceme pripomenúť, že mal narodeniny brat Daniel Machajdík. On nie je teraz tu medzi nami, ale mal okrúhle narodeniny, tak mu tiež blahoželáme z tohto miesta. Prajem vám príjemný sviatočný deň.